Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій маленький друже. Напевно, слухаючи за окном мелодію осінського дощика і побачивши під час прогулки своє адлюстрування у лужинах, ти, друже, згадуєш літо, своє чудові пригоди, цікаві подорожі, сумуєш по ласкавому сонійку і теплому повітру. А твої сябри, гумовые ботики и колеровый парасончик, знов верные сподорожники у дитячий садок або у парк, у яким можна зробить разом пригожий жовто-червоний букет запалых листьев. Поглядеть, як у небе довгие чароды птушек клином летять у вырай. Восень, друже, дыхая свежим, бадьорым поветром. А сёння я расскажу тебе казку про тое, як медведь разом с сябрами до зимы рыхтаваўся. Слухай, друже, калі ласка. Зайшоў неяк медведь да зайца у агарод і пытаецца:
«Ну, як справы, косой?»
«Ды вось, моркву збіраю, дядька Міша».
«А добрая морква?» – пытаецца Мішка.
«Добрая, дядька Міша. Ды толькі сядзіць глыбока».
«Мне, мабыць, таксама морквы трэба», — задуменна сказаў мядзведзь. «Назапасіцца ў зімку».
«На здароўе, дядька Міша, бяры, колькі хочаш». Папляваў мядзведзь сабе на лапы і пайшоў моркву торгаць, ды так, што яна ва ўсе бакі паляцела. І якраз міма кот з вудамі ідзе насустрач зайцу і мядзведзю.
«Куды сабраўся, вусаты?» – спыніў яго мядзведь. «На рыбалку, дядя Міша», – адказвае коцік. «Хачу кацянятам рыбкі налавіць».
«О, рыбкі! Я люблю рыбку», – аблізнуўся мядзведь. «Мне вельмі трэба рыбкай назапасіцца ў зімку».
«Ну што ж, пайшлі», – адказвае кот. «У мяне якраз лішняя вуда ёсць». Пайшлі на рыбалку. Раптам кот пытаецца:
«Пачакай, а як жа твая морква, дядька Міша, якую ты разам з зайчыкам збіраў?»
«Дробязь», – адказвае мядзведзь. «Ідзем хутчэй рыбу лавіць. Мне яе шмат на зіму трэба».
Прыйшлі на рэчку. Толькі закінулі вуды, ліса тут як тут. Падсела да мядзведзя і хіхікае: «Ой, глупствам, дядька Міша, займайся».
«Як гэта глупствам?» – пакрыўдзіўся мядзведзь. «Мне рыба ў запас патрэбна».
«Ды ці шмат ты яе наловіш?» – адказвае лісачка. «І якая радасць цэлую зіму рыбу есці!» – кажа ліса. «Я лепш табе іншую справу прапаную. Будзеш мне дзякаваць потым».
«Што за справа?» – спытаў мядзведзь.
«Хадзім у вёску курэй качак цягаць».
«Курэй качак? Ідзем хутчэй», – узрадаваўся мядзведзь і вуду кінуў.
«Дядька Міша, а ў цябе рыбка дзяўбе!» – крычыць кот.
«Няхай дзяўбе, рыба не курыца», – прабурчаў мядзведзь і пайшоў за лісой.
Калі сцямнела, мядзведзь і ліса па вёсцы падкраліся да калгаснага птушніка. Ліса дошку ў плоці адсунула, разводзіць рукамі. «Ой, ты, дядька Міша, папільнуй тут, а я табе курачак і качачак вынесу колькі твоєй душы заўгодна».
«Добра», – каже мядзведь, – «толькі хутчэй прыходзь, пабольш прынось. Мне запас на зіму патрэбны вялікі, о, які».
Ходзіць мядзведзь уздоўж плота, туды-сюды, глядзіць па баках, прыслухоўваецца. Але нядоўга яму давялося вартаваць. Сабак з усёй вёскі набегла бачна-нябачна, і ўсе рыкаюць, брэшуць, заліваюцца, таго і глядзі, разарвуць мядзведзя. Забыўся мядзведзь пра курэй, пра качак, пра хітрую лісу, і з усіх ног кінуўся бегчы. Сабакі цэлай зграяй за ім,
так і гналі беднага мішку да самага лесу. Тым часам ліса са сваёй здабычай непрыкметна выбралася з птушніка і пабегла. Толькі яе і бачылі. А раніцай ляжыць мядзведзь у лесе пад дрэвам, стогне. І тут раптам мышаня прабягала, убачыла мядзведзя, спынілася. «Што з вамі, дзядзька Міша?» – пытаецца мышаня.
«Ай, да вось сабакі! Учора ўсю шкуру з мяне ледзь не злупілі!»
«Сабакі, гэта нядобра!» – піскнула мышаня.
«Я хацеў, разумееш, сабе запас зрабіць, узімку з'есці!»
«Запас? Гэта добра!» – адказвае мышаня.
«Я і моркву тузаў, і рыбу вудзіў, курэй цягаў!»
«Курэй цягаў! Гэта нядобра!» – адказвае мышаня.
«Усё рабіў, і вось, з пустымі лапамі застаўся!»
«Што ж цяпер рабіць будзеце, дзядзька Міша?» – спытала мышаня.
«Ай, рабіць няма чаго!» – адказвае мядзведзь. «Зіма на носе! Тут сяду ў бярлогу, буду да вясны лапу смактаць!»
«Эх, дзядзька Міша!» – адказвае мышаня. Мышаня яшчэ, відаць, штосьці хацела сказаць, ды толькі махнула лапкай, свіснула і пабегла дадому. А што тут скажаш? Нічога больш не скажаш, бо чароўная гісторыя скончылася. І на гэтым я развітваюся з табой, дружа, да чарговай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Салодкіх табе сноў і дабранач!
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз, прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Узыходзяць у сіняй журбе.